วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมหากาพย์ทางการเมืองให้ท่านผู้ชมได้ฟังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทางการเมืองจะมีอะไรบ้างแล้วแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องคือผมเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับการเล่าเรื่องผมวันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาที่สุดไม่เข้าข้างใครเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นยังไงใครพบอะไรใครตกลงอะไรกับใครแล้วทิศทางจะเป็นยังไงท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองผมไม่ได้มีหน้าที่จะไปบอกว่าใครเลวใครดีแต่ผมเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วท่านผู้ชมฟังให้ดีๆแล้วท่านผู้ชมก็เอาไปตัดสินใจด้วยตัวเองท่านผู้ชมครับถ้าผมจะสรุปสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ผมจะวิเคราะห์บนพื้นฐานของความเป็นจริงในช่วงไตรมาสแรกเนี้ยมกราคมกุมภามีนาพรรคใหญ่ๆก็พยายามที่จะระดมทุนทรัพย์นะฮะตลอดจนสะสมกำลังการสะสมพละกำลังนั้นส่วนหนึ่งคือการเจรจาเพื่อชักชวนให้คนที่ตัวเองคิดว่ามีโอกาสจะได้เป็นส.ส.มากที่สุดให้มาเข้าอยู่กับตัวเองท่านผู้ชมครับการชักชวนนั้นชักชวนด้วยลมก็ได้ลมเพราะแล้วต้องมีสิ่งที่แนบไปด้วยต้องชวนอย่างน้อยที่สุดต้องมีชักชวนด้วยเงินมัดจำไว้ก่อนแต่ถ้าจะเอาแน่นอนเลยและกลัวว่าคนอื่นจะชิงเอาไปก็ต้องจ่ายทั้งก้อนราคาที่จ่ายนะวันนี้คือ30-50ล้านบาทต่อหัวแล้วแต่ความสำคัญของบุคคลนั้นลักษณะการแบบนี้ท่านผู้ชมครับพรรคเล็กๆที่เป็นพรรคสัมภเวสีที่ท่านผู้ชมเคยชินกันที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุของรัฐธรรมนูญ2560พรรคที่ไม่ได้ส.ส.แต่ได้ปาร์ตี้ลิสต์1คนเพราะมีคนเลือกเข้ามาเข้าสัดส่วนที่สามารถมีปาร์ตี้ลิสต์ได้มีหลายพรรคฮะพรรคพวกนี้จะไม่สามารถจะทำได้เหมือนพรรคใหญ่ประกอบกับการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบจะทำให้พรรคสัมภเวสีพวกนี้จะหายใจไม่ออกเลยตอนนี้ก็เลยเกิดกระบวนการที่หัวหน้าพรรคสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยพยายามแอบเจรจาแอบตกลงกับพรรคใหญ่ๆซึ่งไม่น่าจะสำเร็จเท่าไหร่นักเพราะส.ส.พรรคเล็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากผลพลอยได้ของระบบปาร์ตี้ลิสต์ของรัฐธรรมนูญ2560ก็คือว่าตัวเองไม่ใช่ดาวฤกษ์เขาเรียกว่าดวงดาวบนฟ้าแล้วพลิกผันกลายเป็นมีแสงในตัวเองเพราะมีจำนวนส.ส.และทำให้ตัวเองได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาคุยถึงสถานภาพของพรรคใหญ่กันบ้างก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจก่อนนะฮะให้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจนิดหนึ่งท่านผู้ชมคงจะเคยชินกับการได้ยินคำให้สัมภาษณ์หรือการแถลงของตัวแทนพรรคใหญ่ที่ออกมาให้ข่าวกันว่าเลือกตั้งครั้งหน้านี้จะมีโอกาสได้คะแนนเสียงมากถึงมากที่สุดการให้สัมภาษณ์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจากมกราคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นมันเหมือนกับการเป่าปี่ตีกลองแสดงความฮึกเหิมเพื่อสร้างราคาให้ตัวเองบางพรรคมีเสียงปี่เสียงแตรดังขึ้นมาก็เลยนึกว่าตัวเองมีความฮึกเหิมต่อชัยชนะแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อเราดูลงไปลึกๆแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อประเมินข้อมูลทุกด้านแล้วน่าจะเป็นเสียงปี่พาดและเสียงแตรในงานศพมากกว่าพรรคที่ถูกอ้างอิงและเล่าขานกันว่าจะมีเลือดไหลไม่หยุดท่านผู้ชมครับก็คือพรรคเพื่อไทยแรกๆก็มีบอกว่าส.ส.จะทิ้งพรรคเพื่อไทยไปเพราะว่าหลายคนก็ทิ้งไปแล้วแต่ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่พัฒนาต่อมาทำให้เห็นทิศทางว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสได้เสียงระหว่าง200ถึง280เสียงท่านผู้ชมครับอันนี้คือการจากการประเมินภายในของผมจากการคลุกคลีกับคนที่อยู่ในวงการแล้วก็จากการพูดคุยกับคนที่ทำโพลลึกๆตอนนี้ทุกพรรคทำโพกันหมดพรรคที่ทำโพมากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยตอนนี้กลายเป็นว่าแทนที่เลือดจะไหลออกจากพรรคเพื่อไทยกับมีเลือดใหม่และเลือดเก่าของพรรคเพื่อไทยที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของพรรคพลังประชารัฐเริ่มไหลกลับเข้าไปหรือแสดงเจตจำนงขอกลับไปบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าเอาพรรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมาประกบคู่กันจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้เปรียบพรรคพลังประชารัฐหลายขุมจะเสียเปรียบตรงไหนเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งไม่ได้มีมากมายเหมือนพรรคพลังประชารัฐเพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรครัฐบาลมีโครงการต่างๆที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองให้พรรคพรรคก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงพรรคเพื่อไทยจะมีมากสู้พรรคพลังประชารัฐไม่ได้แต่ก็ยังมีมากพอเพราะว่าผมเชื่อว่างวดนี้เป็นงวดที่วัดดวงของทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรคงจะต้องกล้าควักมากกว่าเก่าจากสมัยก่อนที่ไม่ควักเลยและประกอบกับความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลชุดนี้ที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกอีกครั้งก็จะทำให้ถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะมีเงินสู้พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ แต่ความไม่พอใจของประชาชนจะเป็นตัวเสริมจำนวนเงินที่ขาดไปท่านผู้ชมครับมีโอกาสสูงมากที่ส.ส.ที่สังกัดพรรคพลังประชารัฐที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยเก่าๆหลายคนอาจจะต้องทิ้งพรรคพลังประชารัฐมีข่าวออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ากลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือกลุ่มสามมิตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกำลังติดต่อเพื่อกลับไปสู่พรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะปฏิเสธในทางสื่อมวลชนว่าเป็นข่าวลือแต่ในทางส่วนตัวแล้วคุณสมศักดิ์ได้พูดกับคนใกล้ชิดว่าขณะนี้กลุ่มสามมิตรผูกขาตัวเองไว้กับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ผูกไว้กับพลเอกประวิตรเพราะสมศักดิ์เทพสุทินพูดชัดเจนเลยกับคนใกล้ชิดว่าเขาไม่สามารถจะทำงานร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้เหตุผลเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเขาไม่มั่นใจในความที่มีสัจวาจาว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วจะต้องทำกันแบบนี้และในที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นสิทธิ์เก่าเพื่อไทยคุณสมศักดิ์นอกจากจะกลับพรรคเพื่อไทยแล้วอาจจะมีบางส่วนท่านผู้ชมครับอาจจะไม่กลับพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์พูดบอกว่าผูกขาตัวเองเอาไว้กับพลเอกประยุทธ์คือเขากำลังดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะคว่ำหรือไม่คว่ำจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าจะมีโอกาสไหมที่จะมีเสียงเป็นเอกฉันท์ที่จะชูพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกและจะมีโอกาสไหมที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเงื่อนไขต่างๆนี้ไม่ตรงตามที่คุณสมศักดิ์พูดคุณสมศักดิ์ก็พร้อมที่จะทิ้งพลเอกประยุทธ์คุณสมศักดิ์ไม่ใช่นักการเมืองฝึกหัดเขาเรียกว่าเซียนเหยียบเมฆคนนึงส.ส.บางคนในพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่กลับเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นอีกเป้าหนึ่งที่สิทธิ์เก่าเพื่อไทยพวกนี้จะเข้าไปพึ่งใบบุญเรามาที่พรรคประชาธิปัตย์มั่งไม่ว่าหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หรือโฆษกพรรคจะออกโหมโรงพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพรรคที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อีกนะครับท่านผู้ชมจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเจาะลึกถึงข้อมูลสถานภาพแล้วลึกๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้มีเงินมีทองมากมายเหลือเกินตอนนี้แต่ความที่ผู้ใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ที่มีโอกาสสัมผัสเงินทองพวกนี้เป็นคนที่ท่านผู้ชมครับซ่อนเงินเก่งมากและชอบแกล้งทำจนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้ใหญ่ในพรรคจะควักเงินควักทองที่ได้มาระหว่างการทำงานมาต่อสู้ในเชิงทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้กลับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่านอกจากซ่อนเงินเก่งแล้วยังแกล้งจนแล้วยังเค็มจนกระทั่งไอเกลือขึ้นเกาะตัวเลยผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้จริงๆถามทีไรก็บอกว่าจนไม่มีเงินไม่มีทองอีกประการนึงท่านผู้ชมครับถ้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าภาคเหนือเนี่ยพร้อมจะยึดหมดแต่ในความเห็นของผมแล้วยึดได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าต้องมีเพื่อไทยร่วมแข่งขันกันยึดแล้วก็มีตัวอย่างมาแล้วในการเลือกตั้งนายกอบจคนที่แล้วคราวที่แล้วของเชียงใหม่ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ไปนายกอบจสายพรรคเพื่อไทยได้ไปแสดงว่าอิทธิพลและบารมีของทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยยังมีมากพอที่จะทำให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขวัญสลายได้เช่นกันแต่จะเป็นยังไงก็ตามค่อนข้างจะแน่ชัดว่าทางภาคเหนือตอนบนหรือตอนล่างแทบจะไม่มีที่ยืนให้กับพรรคประชาธิปัตย์เลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่ประหลาดใจถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สักหนึ่งเสียงในภาคเหนือตอนบนและตอนล่างอาจจะมีหลุดออกมาบ้างอย่างมากก็คน2คนสูงสุดไม่มากไปกว่านั้นเรียกว่าหลุดออกมาประเภทมีช่องว่างและโผล่พรุบเข้ามาเหมือนหนูวิ่งเข้ารูเราไปโผล่อีกรูหนึ่งโดยบังเอิญทีนี้เราหันมาดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานตอนบนอีสานเหนือตอนล่างอีสานใต้ตอนล่างเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มาเงียบๆแต่ดุดันและเด็ดขาดและการบริหารจัดการเฉียบมากตั้งแต่มีพรรคภูมิใจไทยมาผมดูพรรคการเมืองแล้วมีพรรคนี้ที่มีมารยาทในการดูแลพรรคพวกตัวเองมากที่สุดก็คือว่าไม่มีใครโวยวายไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการขู่ไม่มีการโน่นมีการนี่นะฮะคืออยู่ในระเบียบวินัยของพรรคภูมิใจไทยสูงส่วนอีสานเหนือนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สำหรับผมแล้วน่าจะได้กับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอีสานเหนือเนี่ยพรรคเพื่อไทยแรงมาตลอดนั่นเหตุผลว่าทำไมพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ถึงขึ้นไปทางอีสานเหนือไปที่อุดรแต่ขึ้นไปครั้งเดียวไม่มีความหมายหรอกฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีสานเหนือก็จะเป็นพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่และมีพรรคภูมิใจไทยแทรกแซมเข้ามาได้บางที่ประชาธิปัตย์ลืมไปเลยวิทูลนามบุตรอดีตรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์ทางอีสานก็ย้ายพรรคเข้ามาเพื่อไทยละชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยทั้งเหนือทั้งอีสานอีสานเหนืออีสานใต้เหนือตอนบนเหนือตอนกลางพรรคประชาธิปัตย์ปิดประตูตัวเองหมดผมไม่แคร์ว่าจะส่งใครก็ตามแม้กระทั่งฐานเสียงของคุณจุติไกรฤกษ์ที่จังหวัดพิษณุโลกก็อาจจะรักษาไม่ได้ซะด้วยซ้ำพอเราลงมาทางภาคกลางอุทัยอ่างทอง อยุธยานะฮะสระบุรีเนี่ยภาคกลางท่านผู้ชมครับประมาทพรรคชาติไทยพัฒนาของบรรหารศิลปาชาไม่ได้ที่เขาเพิ่งส่งไม้ต่อให้ลูกชายเขาวราวุธศิลปอาชาก็ยังคงมีอิทธิพลและมีบทบาทสูงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาต้องรักษาแชมป์เอาไว้และในที่สุดแล้วนอกจากรักษาแชมป์แล้วยังจะต้องพยายามขยับขยายให้ได้เสียงมากขึ้นผมก็ยังมองไม่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปเอาเสียงจากพรรคกลางตรงไหนท่านผู้ชมครับนี่ผมวิเคราะห์เป็นพรรคให้ฟังทางใต้นั้นประชาธิปัตย์ถูกเจาะไข่จนพรุนไปหมดแล้วไม่ว่าพังประชารัฐหรือภูมิใจไทยนะฮะล้วนแล้วแต่ได้ไปปักหมุดเอาไว้อยู่ที่หลายจังหวัดหลายจังหวัดเลยหลายครั้งที่พรรคพังประชารัฐยืนยันว่ายกจังหวัดและผมก็เชื่อว่าเขายกได้จริงพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเหลือแค่กทมกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นสนามแห่งความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และก้าวไกลแต่ท่านผู้ชมครับนาทีนี้ถ้าพูดยังไม่เข้าข้างใครจำนวนส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในกทม.น่าจะได้ลดน้อยลงส่วนจะลดน้อยลงแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะการชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกครั้งขณะที่ยังมีคนรักและเป็นติ่งพลเอกประยุทธ์อยู่แต่ตัวเลขนิ่งไม่เพิ่มแต่คนกทม.ที่เกลียดพลเอกประยุทธ์นั้นกลับมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นแล้วพรรคพลังประชารัฐจะเจอปัญหานี้อย่างหนักพรรคประชาธิปัตย์ในกทม.ในการสูญพันธุ์คราวที่แล้วสูญพันธุ์เนี่ยเพราะว่าเบื่อหน่ายพรรคประชาธิปัตย์เบื่อหน่ายผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ตลอดจนลักษณะคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนหิวแสงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่กล้ารับผิดชอบเก่งในเรื่องวาทกรรมแต่ไม่มีผลงานอะไรที่เข้าตาคนกทม.นี่คือเหตุผลของการสูญพันธุ์คราวที่แล้วและการสูญพันธุ์คราวที่แล้วก็ด้วยอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกจะไม่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่เห็นด้วยกับเผด็จการทหารแต่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์กับพลิกประเด็นยินดีเข้าร่วมในวาทกรรมที่ทุกคนใช้เพื่อเข้ามาช่วยชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามฮะท่านผู้ชมว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับโอกาสคนกทม.อีกครั้งหรือเปล่าต้องโยนหัวโยนก้อยแล้วล่ะเพราะถ้าไม่ได้รับความไว้วางใจก็จะสูญพันธุ์อีกเช่นเคยหรืออาจจะหลุดเข้ามาสักคนสองคนเป็นลักษณะสัมภเวสีก็เป็นไปได้ที่น่าสนใจที่สุดคือพรรคก้าวไกลจำนวนส.ส.ในกทม.ปริมาณคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งคราวที่แล้วมาจนถึงการเลือกตั้งคราวหน้าที่จะมีอาจจะมีปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าต้นปี66ช่วง 2-3 ปีนี้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะมากคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งพวกนี้จะเป็นพลังเงียบของพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคก้าวไกลอาจจะสูญเสียพื้นที่ในภูมิภาคไปเยอะพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ภูมิภาคนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่พรรคก้าวไกลจะลงไปต่อสู้กับเจ้าถิ่นประเภทนักเลงโบราณสู้พวกเพื่อไทยสู้เพื่อพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยไม่ได้เพราะพวกนี้เล่นลูกโหดตีนติดดินเป็นไปได้เลยอย่างมากว่าพรรคก้าวไกลในภูมิภาคนั้นที่เคยมีอยู่อาจจะหายไปเยอะจากที่มีอยู่แต่ผมเชื่อว่าจะได้เพิ่มจากกทม.และการได้เพิ่มนั้นเพิ่มจากส่วนของส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่สูญหายไปส่วนคนเลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการประท้วงของม็อบ3นิ้วแต่ระหว่างม็อบ3นิ้วกับที่ตัวเองไม่ชอบกับพลเอกประยุทธ์ที่ตัวเองไม่ชอบมากกว่าก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกพรรคก้าวไกลเพื่อประท้วงพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือวิธีเดียวที่จะประท้วงได้ถึงแม้ตัวเองจะไม่ชอบม็อบ3นิ้วแต่ชั่งน้ำหนักแล้วเฮ้ยเอามาชูพรรคพลเอกประยุทธ์เลือกพรรคก้าวไกลดีกว่าเหมือนกับที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมว่าคนรักพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ปริมาณไม่เพิ่มขึ้นในมุมกลับคนเกลียดคุณประยุทธ์กับมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากอย่างมากมายเอาตัวเลขของผลการสำรวจของนิดาโพสถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์ที่ไม่ค้าข้างใครเลยตรงไปตรงมาซึ่งเป็นโพลเดียวที่ผมเชื่อถือได้ไอ้โพลบ้าที่เหลือเนี่ยผมไม่เชื่อถือโพลรับจ้างทั้งนั้นเอามาวัดกันจะเห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์เคยมีคะแนนนิยมถึง 60% ตอนนี้ตกรูดมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้คะแนนนิยมเหลือเพียง 17% ถึงแม้ติ่งพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าถึงจะ 17% ก็ยังอันดับ1อันดับ2 16% 15% แต่ประเด็นที่ติ่งพลเอกประยุทธ์พูดหรือว่าทีมงานพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ดูก็คือว่าเกือบ 40% บอกว่ายังหาใครที่เหมาะเป็นนายกไม่ได้ยังหาใครไม่ได้ไอ้ตัว40เกือบ 40% นี่เป็นตัวที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ โอกาสที่คะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ตกลงไปถึง 17% เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่พรรคพลังประชารัฐในกรุงเทพมหานครอาจจะสูญเสียเก้าอี้ไปหลายเก้าอี้อย่างคาดไม่ถึงก็เลยเป็นไปได้สูงท่านผู้ชมครับที่พรรคก้าวไกลจะมีส.ส.ในกทม.เพิ่มขึ้นกว่าเดิมบนความสูญเสียของพรรคพลังประชารัฐ